Салам, хурматлы достлар! Ене сіз доғаларымыз білен дуышышып дұрс. Худай ашан шоқыратлар болсын. Худай 6 күн дуамында бүтін барлығы яратып, 7-ші күн болса дейін чаландығы хақта мұғаддес кітапты язылан. Худай ярадан бүтін барлық өрен гөзел ве ажайыпты. Ене шо ярадыланлар арасында адамы болон үнсі бар бір башқачады. Адам бүтін ярадылан барлық арасындақы Екеже геплеп білян жан затты. Жаныбарлар геплеп білмейерлер. Геплемек пешкеші бұ хақиқаттан хем ажайып мучиза дейсек хем болер. Егер айрым экспертларын айдышларына инанян болсақ, адам бір күнде ортача 30 мүңі яқын сөз айтмағы мүмкін екен. Изизлер, шейлі екен хер бір инсан хемейше өзіне, Худайын берін ділі нәхилі тәртіпті уланмақ керектігіне, Ве нәхилі геплемек керектігі хақта өз-өзіне ятлатып тұрмағы керек. Кімдір тақмейнан санап чықян екен, адам ортача өмір көрен болса, өз өмірінің 13 еліні дейініксіз геплемеге бағышлияр екені. Әлбетті, бұлар хеммесі тақмейн. Хер бір геплеян гепіміз, біз инсанларын хайатыны я яқшы тарапа яда болмаса, умуман яман тарапа өзгертіп ибермегі мүмкін. Эдел шу гепіміз доғры екеніне шақсы менде хеч хилі шубхе йок. Айдан геплеріміз аркалы кімінгдір юрегіні күлпейкім едіп, ғаты өкелетіп қоймағымыз. Ені кімдір бақтына бөвіт болмағымыз хем мүмкін. Меселен, адды бір түркмен машқаласына барып, сенің аялың бейлі, яда сенің адамың бейлі, дейіп дегішіп геплемек хем бүтін бір машқаланы пытыратып ибермегі мүмкін. Хеч болманында әр аял арасында бірі-біріні болан инанчы етмегі мүмкін. Әзіз доғылар, геплен геплеріміз арқалы, доғыларымызың көуніні көтеріп, олары рухландырмаға нәме етсін. Худай, сіз білен маңа берен діл арқалы, оның адыны шоқратландырайлың. Ағзымыздан діңе яқшы геплер чықсын. Кімдір білгішлейін сізің қахарыңызы кетіріп, Ағзыңыздан яман сөз чықшыны халаян болса, шоның ялы инсанлар үчін ибадат едіп, олары мерхеметлен. Худай шоның ялы инсанларын хем пікірлеріні ве айдян сөзлеріні яқшылыға өріп білер. Ағзымыздан чықян яқшы геплер арқалы инсанлары Иса Месихын өңіне алып келмегіміз мүмкін. Йоне, ойланмаздан гепленен геп арқалы олары бүтін өмірі Реббімізден дашландырмағымыз хем мүмкін. Ефеслилері хатының 5-ші бап 18-ші аятында «Шераптан серхош болмаң, бұ сізі вечералаға әрттер, терсіне, мұқаддес рухтан долып дашың» дейіп язылан. Хорматлы доғылар, келін мұқаддес руха долып дашайлың, бір-бірімізі яқшы геплері геплейлің, ве перзентлерімізі де яшлығыннан шоңы өредейлің, хош сағаман болың.